aktuelnosti. Sedamnaest časova tri minuta, poštovani slušalci, dobar dan. U narednom satu pred vama emisija Aktuelnosti koju priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci se održava dvodnevni naučni skup Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije, koji okupio učesnike iz zemalja regiona kao i Rusije i Italije. Skup je otvorio predsjednik Akademije nauka Rajko Kuzmanović, a uvodno izlaganje imao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prije početka skupa predsjednik Dodik je rekao da je Dejtonski sporazum obavezujući i da treba poštovati slovo Dejtona.
Zahvalan sam Akademiji što organizuje ovaj skup posvećen Dejtonu. Naravno da o njem ima šta da se kaže. Naši politički stavovi i naše državne politike Republike Srpske su veoma jasni što se tiče Dejtona. To je obavezujući međunarodni ugovor. Treba poštovati slovo Dejtona, da su ravni pokušaji takozvanog poštivanja slova Dejtona doveli Bosnu i Hercegovinu u pravni i politički ćorsok, kako i da nisu dali nikakve efekte. Bosna i Hercegovina može samo da dugoročno egzistira ukoliko poštuje izvorni slovo Dejtonskog sporazuma, a to znači da se u okviru Bosne i Hercegovine osnovni nosioci vlasti, državne vlasti, entiteti, a da na nivou zajedničkih organa mogu da se dogovaraju različite politike. To je ono što je pokušano da izbjegne svo ovo vrijeme, tako da danas imamo jednu stvarnost napisanu u Ustavu, odnosno normativno uređenje Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom. Imamo stvarnost koja je potpuno antiustavna. Imate institucije koje nemaju Ustav, ali imaju političku volju i nasilje međunarodnog faktora svih ovih prethodnih godina, i to je naravno osnovna stvar koju treba diskutovati vezano za sam Dejtonski sporazum. To nije bila volja strana, nego je bila volja nekih političkih krugova izvan Bosne i Hercegovine, koji nisu imali pravo da intervenišu u međunarodni sporazum na način kako su to činili putem visokog predstavnika. I ono što treba učiniti, to je da se vratimo izvornom Dejtonu, ugovoru koji je potpisan, Dejtonski sporazum, koji jeste i mirovni, ali jeste isto tako, da bi bio mirovni, onaj morao da postigne se dogovor o političkom sistemu. Kada je postignut dogovor o političkom sistemu, mogu se postaviti mir. I to je ključ. Za razliku od teza koju čujemo da je on samo uspostavio mir, to nije tačno. Mir se ne mogu uspostaviti da nije bilo političkog dogovora o tome, a to je da Bosna i Hercegovina nastane u teritorijalnom smislu da jedinstveno funkcioniše, ali da su nosioci državne vlasti entiteti. Taj politički dogovor je doveo do mira. Prema tome, nije samo mir osnova, kako to neko želi da prikaže, ali mir najznačajniji dio i posljedica Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je otvorio naučni skup, rekao je da se danas Sarajevu, kao i Beogradu, Londonu i Vašingtonu održavaju skupovi posvećeni Dejtoni. Jedni ga kude, dok drugi, među kojima sam i ja, smatraju da je opravdao svoju funkciju, ističe Kuzmanović.
U Akademiji nauka i umjetnosti održavamo naučni skup pod nazivom Dejtonski mirovni sporazum 20 godina kasnije. U tom smislu želim reći da se ovakvi skupovi održavaju širom Europe. Evo i danas se upravo održavaju u Sarajevu dva ovako i slična skupa. Održavaju se i u Londonu, i u Washingtonu, i u Beogradu, i na sve strane. I sve skupa, jedni taj sporazum kude, da nije izvršio svoju funkciju, drugi opet ga hvale, da ne kažem da ga hvale, nego govore istinu da on ipak izvršio svoju funkciju kako treba. Oni koji bi govorili loše o Dejtonskom sporazumu, Oni kažu da je Dejtonski sporazum samo donio mir i prekid rata. Međutim, ovi drugi, gdje ja spadam i mi vjerujem većina spada tu, jeste da je Dejtonski sporazum izvršio tri bitne zadaće. Prvo, da je postignut mir, obustavljen rat. Drugo, da je utvrđeno državno uređenje, oblik državnog uređenja koje je federalno-konfederalnog karaktera. I treće, da su stvoreni mehanizmi za ostvarivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz svega toga proizilazi da Dejtonski mirovni sporazum mora se primjenjivati, a ne mijenjati. Usput da kažem da promjena može biti samo u Ustavu i to po proceduri koja je predviđena. A Dejtonski sporazum de facto je trajan, on se ne mijenja. Jer tu postoji pravna maksima, pacta sunt servanda, koja govori o tom da se međunarodni sporazum ne mijenjaju. I još samo ovo, da Dejtonski sporazum spada u red najuspješniji. Govori o tome da je nedavno objavio jedan sajt u Chicagu koji govori da Dejtonski sporazum spada među 10 najuticajnijih i najbolje izvršenih sporazuma, počev od onoga između Egipta i Izraela pa do El Salvadora, Tadžikistana, Sjeverne Irske i tako dalje.
U radu dvodnevnog naučnog skupa Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije u Banja Luci učestvuje i ruski akademik i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Jelena Guskova.
Baš mi je drago da danas ne samo pamtimo o Dejtonu, nego i proučavamo. I proučavamo jako ozbiljno i posljedici i razlozi postojanja i kako je bilo tada i šta je sada i šta će biti. Zbog toga taj međunarodni skup na koji smo došli iz nekoliko zemalja, iz mnogih zemalja, jako važan za istoriju i jugoslavenskih naroda i za istoriju rusko-srpskih odnosa. Kad su pisali Dejtonski ugovor, izgleda, znate kako kod nas kažu, pisali su levom rukom kroz desno uvo. Znači, oni uopšte nisu ozbiljno shvatili situaciju ili namjerno su pisali tako, da negdje za godinu dana uopšte ne bi trebalo da obraća pažnju na taj Dejtonski ugovor, jer najvažnija stvar da od toga postoji unitarna Bosna i Hercegovina. To je najvažnija stvar koju smo vidjeli u 95. Međutim, od toga što vrlo loš tekst napisali, ispalo je jako dobra stvar, jer najjača danas situacija ili najjači deo te Bosne i Hercegovine je Republika Srpska. I ono što nama tada se činilo lošim, sada je jako dobro za Republiku Srpsku. Samo oslonac na Dejton može učvrstiti položaj Republike Srpske. I čini mi se, ovako proučavajući vašu situaciju, da Republika Srpska najjači deo uopšte cele Bosne i Hercegovine.
Thank you. reči, sećaš se kao kroz dim. Prvi sneg tako mek, tako prozračan, ko beli til. Kao glas, kao trak, kao nestanak jedinog sna. Neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim. Ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. Kao zadnji blagoslov za put.
Sedamnaest časova 14 minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Akcioni plan za provođenje reformske agende danas u Sarajevu premijeri Republike Srpske Željka Cvijanović i Federacije BiH Fadil Novalić zajedno sa predsjedavajućim savjeta ministara Denisom Zvizdićem predstavili delegacije Evropske unije u BiH i predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija. Prvi presjek sprovođenja reformske agende pozitivno je ocijenjen, a šef delegacije Evropske unije u BiH Hans Gunnar Wigemark ponovio je da će reforme Evropske unije podržati sa 1,5 milijardi maraka. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje od MMF-a i Svjetske banke da se aktivnije uključe u sprovođenje reformi u Bosni i Hercegovini. Prilog pripremio Milan Stojić.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su svi nivoi vlasti intenzivno radili na provođenju reformske agende. Iz onoga što je učinila izvršna i zakonodavna vlast Republike Srpske, premijerka Cvijanović je izdvojila.
Ako pratite recimo Republike Srpskoj rad parlamenta i vidite koliko je već zakona koji su predviđeni ovom agendom i samom ekonomskom politikom za 2015. godinu prošlo kroz parlamentarnu proceduru, da su mnogi od njih i konačno u svoju dobili formu prijedloga, neki su u formi nacrta, da su ostali svi pripremljeni i spremni za vladu, nakon toga idu u parlament, govori već dakle o posvećenosti da se radi na ovim pitanjima. Uz to želim da kažem da osim zakona i zakonskih rješenja, ono što je važno jeste da smo mi sve jednu analizu koja je bila predviđena uradili. Dakle, imamo i u vladi Republike Srpske i ona je osnov za smjernice koje smo potom izradili.
Premijer Federacije Fadil Novalić ocijenio je da je u ovom entitetu 40% posla urađeno.
To je već iznad trećine, dakle negdje iznad čak i 40% realizirani stvari iz reformske agende, ali moramo priznati da su to kraće, istina na privredni rast, efektivnije mjere.
Proces reformi se odvija utvrđenom dinamikom, smatra predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i očekuje da će BiH u reformama stići susjedne zemlje te do kraja godine aplicirati za punopravno članstvo u Europsku uniju.
Da ne ulazimo sada u detalje o usvojenim strategijama i zakonima na svim nivoima, ali sasvim smo sigurni da ćemo do kraja godine moći vrlo opravdano kazati da je veliki dio reformske agende ili kredibilan dio reformske agende pretočen u regulatorni okvir.
Zadovoljan je i Hans Gunnar Wigemark, prvi čovjek delegacije Evropske unije u BiH, i dalje obećava 1,5 milijardi konvertibilnih maraka podrške reformama u BiH.
Ponavljamo, Evropska unija i međunarodne financijske institucije stoje na raspolaganju da u periodu od naredne 3 godine osiguraju sredstva u iznosu oko 1 milijarde eura za provedbu predviđenih mjera i još nekih 500 miliona eura za investicije.
Po završetku današnjih razgovora u Sarajevu za Radioteleviziju Republike Srpske, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je pozitivnu atmosferu, ali i ponovila da Republika Srpska očekuje aktivniju podršku međunarodnih finansijskih institucija za reforme.
Prvi presjek je, čini mi se, ocijenjen pozitivno. Da li na to su pozitivno reagovali predstavnici ovih međunarodnih finansijskih institucija?
Moram reći da smo zaista svi pozitivno reagovali, s obzirom da je ovo bila prva prilika da se, da kažemo, zbirno analizirano šta je svaki nivo vlasti uradio vezano za reformsku agendu, ali i vezano za neke druge stvari koje nisu direktno navedene u agendu, ali su definitivno bitne za ciljeve koje mi želimo agendom postići. Moram reći da imam pozitivno, dakle, mišljenje o samom ovom sastanku, načinu kako smo to analizirali i o načinu kako smo definisali neke buduće korake. Čitav niz mjera je tu koji se mora provesti. Dakle, imate čitav niz i teških mjera i teških koraka koje će se morati preduzimati. Ono što je bitno jeste, da govorim s aspekta Republike Srpske, da smo mi već kroz parlament, dakle, i uputili i proveli čitav niz, dakle, zakonskih rješenja, dobili u mnogim od ovih slučajeva, dakle, konačnu formu, odnosno prijedloge zakona, neki su u nacrtu, neki drugi su pripremljeni, bit će uskoro usvojeni na vladi, upućuju se prema parlamentu, dakle, ta zakonodavna aktivnost zaista postoji, ona je evidentna, ona je tu, ali ono što je možda i važnije od svega toga sada jeste da smo mi sve, dakle, analize koje je bilo neophodno uraditi da bismo mogli definisati mjere za budući period uradili, imamo te pokazatelje, dakle, za svaku od oblasti, opet iz agende, ali isto tako i neke druge oblasti koje smo identifikovali. I ono što je posebno važno jeste da ne postoji sad ni jedan od tih procesa koji je ostao, da kažem, netaknut. Dakle, mi smo duboko ušli u sve jedan od tih procesa. Očekujemo, naravno, podršku. Dakle, ovaj sastanak danas je trebao da posluži, među ostalog, da se pošalje i pozitivna poruka. Jer vi sad tu imate na jednom mjestu sve one aktere koji jesu vezani za reformsku agendu. I ne treba bježati od realnosti i reći zapravo jednu suštinsku stvar, da su dva entiteta ti koji će nositi najteži dio posla u svemu ovome. Ali isto tako da ovdje mi računamo i na određene obaveze koje su preuzele sa svoje strane i međunarodne finansijske organizacije, smo zajedno s njima i kreirali određene planove, radili određene analize. Nakon ovog sastanka mi smo sad imali jedan krajnje produktivan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke. Nastavit ćemo dva entitetska premijera da razgovaramo sa Svjetskom bankom već negdje 17. novembra u Washingtonu i to će biti prilika da se konkretizuju određene stvari, mada mi već sad znamo šta su to oblasti za koje smo zainteresovani. Zaista očekujemo podršku kad je u pitanju zdravstveni sektor, kad su u pitanju željeznice, dakle sve one reforme koje moramo provesti u tim oblastima. Dogovorili se isto tako na koji način nastupati kad je u pitanju javna uprava. Ja sam rekla da smo mi otvoreni za Svjetsku banku u dugoročnom smislu kad je u pitanju javna uprava da nam pomogne, s obzirom da Republika Srpska donosi sada i strategiju.
Da ima razlika vidljivo je iz različitih viđenja kako riješiti mehanizam koordinacije. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić ponovio je da će to pitanje biti riješeno u skladu sa Ustavom BiH. Do kraja godine će biti sačinjen detaljan pregled realizacije akcionog plana za reformsku agendu u BiH.
U 17:20 pratite aktualnosti Radija Republike Srpske. Sastanak vlade Srbije i savjeta ministara BiH u Sarajevu različito je ocjenjen u Banja Luci, Beogradu i Sarajevu. Prema pisanju bošnjačkih medija događa istorijski, dok iz Banja Luke stižu upozorenja o promovisanju savjeta ministara u vladu BiH. O ovome smo razgovarali sa istoričarom Čedomirom Antićem, koji je za naš radio komentarisao i ostala aktualna dešavanja u regionu. Govarao Predrag Vulin.
Nesumnjivo da je svaki korak ka boljim odnosima između Srbije i njenih suseda dobar i potreban. Međutim, postavlja se pitanje, ako je već premijer Srbije Aleksandar Vučić preuzeo stav da ne želi da se meša u unutrašnja pitanja naših suseda, da li to znači da ne treba se meša samo onda kada je to na korist srpskom narodu? Dakle, imaju vladu, Bosni i Hercegovini imaju savjet ministara. Savjet ministara nije vlada. Mi to bar znamo. Imali smo savjet ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore. I ja bih rekao da je vrlo jasno da je u ovim uslovima, kada je biti ili ne biti Dejtonskog sporazuma i kada se govori o referendumu koji treba da potvrdi Dejtonski sporazum, nije dobro da na taj način pruža značaj Srbija savjetu ministara, koji ipak deo minimalnih ustanova Bosne i Hercegovine, nastalih na jednom kompromisu koji je uspostavljen pre 20 godina i koji je već godinama vrlo ugrožen od strane određenih krugova iz inostranstva i iz samog Sarajeva. Poruke Aleksandra Vučića su loše. Ako on misli da može javno da govori o prijateljstvu, o dobrosusjedstvu, o popravljanju odnosa, pritom ja ne znam s kim su to pokvareni odnosi. Bosna i Hercegovina, kako je uspostavljena 1995. godine, je konsenzualna država. Dakle, Bosna i Hercegovina je najbliža država Srbiji. Ona je srpska država, koliko i bošnjačka, koliko i hrvatska. Prema tome, ako na ovom svijetu postoje dve srpske države, ja ne vidim zašto bi mi sad pomogljali odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Šta više, te odnose su kvarili oni koji su tužili Srbiju, a kasnije se pokazalo da i presude Haškog tribunala, pa i presuda Međunarodnog suda su pokazale da su takva vrsta optužbi je neosnovana, a pritom je neustavna. Međutim, eto, to je sad deo taktike Aleksandra Vučića. On vodi, naravno, izbornu kampanju čitav život, nije prestao to da radi, nikad završava vlast. I on posmatra verovatno stvari u nekom širem okviru budućih izbora. Ono što ne bi bilo dobro, to je da tom svojim posjetom postakne podelu među Srbima. Dakle, u ovom trenutku postoji duboka podela u srpskom narodu i u biračkom telu Republike Srpske. Narod je ipak jednoj politici dao, već 10 godina daje podršku. Tu bi Srbija trebala da umiruje te stvari, a ne da se svrstava na neku stranu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za televiziju N1 da, kao što njemu nije bilo teško reći da Srbija priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, tako Bakir Izetbegović treba da kaže da će Republika Srpska postojati kako bi je umirili. Može li se desiti da Bakir Izetbegović kaže da je Republika Srpska ne samo realnost, nego izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Eto, to je i znak koliko Aleksandar Vučić uopšte se ozbiljno ne bavi pitanjem Bosne i Hercegovine. Dakle, pre nekoliko meseci, proleća 2015. godine, Stranka demokratske akcije, čiji je vođa Bakir Izetbegović, imala je jednu svoju skupštinu, jedan svoj kongres, i tom prilikom ona je donela jedan program, i po tom programu Bosna i Hercegovina treba da bude bez entiteta. On je kasnije objašnjavao da on to nikad neće raditi bez volje srpskog naroda, ali nismo videli šta znači to poštovati ravnopravnost srpskog naroda. Videli smo to 92. godine, osetili smo to svi. Dakle, postoji taj trenutak kada ukinete jednom narodu ravnopravnost, a posle toga vi mu poštujete prava, naravno, koji u Hrvatskoj, koji u Crnoj Gori, dok ne nestane potpuno. To je jedan problem koji mi imamo u Srbiji, mi ćemo taj problem, naravno, rešiti, kao smo rešili sve probleme do sada, ali nadam se da taj problem neće biti štete od njega izvan Srbije. Što se tiče Bakira Izetbegovića, on to ne može reći zato što sam koncept promena Dejtona je išao ka tome da Republika Srpska ispadne građanska država, pa onda posle toga, odnosno građanski entitet, prvo naravno da budu ravnopravni sva tri naroda, onda da bude građanski entitet, onda ne da kažu da ne treba se zove Srpska, pa ne treba se zove Republika, nekada ne treba se zove nikako. Dakle, to je politika koju mi gledamo već 20 godina. Ali se postavlja pitanje na koji način Srbija treba u svemu tome da se postavi. Republika Srpska, videli smo kako se postavlja. Sticajem okolnosti, Republika Srpska uspela bez obzira na sve greške i probleme i korupciju tokom 20 godina da nađe najbolji put. Nije to uvek bilo najviše sreće, ni u ratu, ni u miru, ali kamo sreće da smo mi ovde imali politiku koja je toliko promišljena i u kojoj vlast i pozicija nalaze mogućnosti da se posvete jednom cilju, bez obzira na sve probleme i greške. Mi ovde, nažalost, nismo imali tako veliki cilj kao što su imao narod Republike Srpske. I onda smo lutali, grešili i najbolji primjer za to je Kosovo, gde smo se ponašali neodgovorno i na kraju smo počeli sami sebe da korumpiramo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić obratio se u Parizu na generalnoj konferenciji UNESCO. Tražio je da se odgodi debata o prijemu samoproglašenog Kosova u tu organizaciju. Upozorio je da bi UNESCO odgađanjem debate izbjegao politizaciju i konfrontaciju unutar te organizacije. Ma šta to značilo? Šta možemo očekivati u tom smislu?
Nadam se da će biti odložena ta debata, ali Kosovo i Metohija su pošli putem koji nema povratka i nažalost Srbija više puta se pomirila sa tim. Dakle, prvo smo se pomirili sa tim kada je ovde 99. godine slavljen ulazak NATO-a na Kosovo. Dakle, slavio ga je režim Slobodana Miloševića. Onda posle toga demokratska opozicija Srbije je bila pod pritiskom, naravno i imala velike teškoće i unutrašnje i spoljne, pa je prihvatila prvo da Srbi uđu u te privremene ustanove, tamo su oni prevareni, marginalizovani, bili su žrtve pogroma iz 2004. godine, nečega što se nije desilo nigde. Dakle, mnogo je krvavi bio rat u Bosni, pa se ništa tako nije desilo, ni na jednoj strani. To se ne bi desilo da ne postoji šovinistička mržnja prema Srbima među u delu američke i nemačke birokratije koja upravlja Kosovo. Posle toga su Srbi bojkotovali ustanove, pa onda Boris Tadić jednom, drugi put, treći put vratio Srbe. Na kraju je samo sever ostao izvan dometa jedne albanske nezavisne države koja nije u skladu sa međunarodnim pravom to postala. Nije imala referendum, nije imala ni pravo na referendum, nisu Albancima bila ugrožena prava, Albanci su imali više kulturnih prava nego što su ikada imali Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su konstitutivni narod. I to je prosto jedna činjenica. Integracija severa Kosova u sastav albanskog Kosova čekala je Vučića u vlast koja nije imala opoziciju sa desnice. I oni su to uradili. I sad vrlo je teško sprečavati ulazak Kosova u UNESCO, koje je Srbija prihvatila da Kosovo uđe u Međunarodni monetarni fond. Vrlo je teško sprečavati ulazak u UNESCO, koje je Srbija rekla da neće sprečavati eurointegracije Kosova i Metohije. Ja ne znam ni jednu zemlju koja nije nezavisna da je članica Evropske unije. A Srbija je i prvim drugim briselskim sporazumom prihvatila tako nešto. Tako da, na drugoj strani, postavlja se pitanje kakvim ljudima mi imamo posla. Dakle, mi pregovaramo oko Kosova, nama neprekidno govore da Kosovo nije naše. Pa što pregovaramo? Hajde, neka prestano budu toliko licemerni, toliko, kako ih nije sramota te američke, nemačke, britanske političare da toliko duboko i strašno lažu. Dakle, ako Kosovo zaista nije više u Srbiji, što ga ne, što ne završite tu stvar? Što s kim pregovaraju? Što kao Srbija će da okupira Kosovo? Kako? Čim? Dakle, tu je reč o jednom sadističkom mačijem sadizmu, koji je posebno prisutan u Britaniji i Nemačkoj, gdje oni prvo donesu neke odluke, pa ih sprovedu, pa onda teraju Srbiju, završuju ruku na razne načine, da to prihvati. Ja sam problem Srbije u tome što ona još prihvatanjem SSP-a u suštini aminovala nezavisnost Kosova. Dakle, ona već 2008. godine prihvatila to. Na drugoj strani, ako već pregovaramo, i ako već to je bio neki korak nazad i za one zemlje koje su priznali nezavisnost Kosova, sva pregovaraju sa Srbijom, Sjedinjene Američke Države, I Velika Britanija i sponzori su Evropska unija pregovora, ako su još 2008. godine priznali punu nezavisnost Kosova. Kako je to neiskrenost, kako je to licemerje? I onda, u takvim uslovima, mi smo kao započeli neke pregovore, Srbija u tim pregovorima apsolutno popustila. Dakle, prvi i drugi briselski sporazum su potpuno u skladu sa ustavom Kosova. Pa čak i tako, kad je Kosovo dobila SSP, suspendovana je zajednica opština, koja inače, zajednica opština koja bi mogla da bude osnovana bilo gde, u bilo kojoj evropskoj zemlji. Znači, toliko je bezopasno i toliko nije neki presedan, niti bilo kakav poseban slučaj. Za Kosovo, koje je poseban slučaj, nikad nije računao to da bi Srbi mogli da budu neki posebni slučaj u njemu. Odjednom vidimo da mimo tih pregovora sad traje tako lobiranje da Kosovo uđe u UNESCO sutra i Ujedinjene nacije. A pritom imamo neprekidne zahteve, i to vidimo i po Wikileaksu i ovome što je objavljeno, ne samo od Albanaca, za koje možemo kažemo da imaju šovinističke, kriminalne strukture na vlasti na Kosovo i Metohiji. Već imamo zahtjeva od Amerikanaca da srpski manastri budu preuzeti i postanu deo nekog takozvanog kosovsko-vizantijskog nasljeđa. Pa onda, znači, što mi pregovaramo? Kako se to pregovori? To u stvari nametanje jednog modela, nametanje zahvaljujući moći koju imaju Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Nemačka, dakle, te sve države. I to sad postavlja jedno veliko pitanje pre Srbiju, da li nama treba Evropska unija? Duboko je moje uverenje da Evropska unija više ne samo nama, nego nikome nije potrebna. Mi možemo sa Evropskom unijom pregovaramo o raznim modelima ekonomske saradnje. Evropska unija po nečemu veliki uzor, ali Evropska unija, posebno od propasti Ustava iz 2005. godine, je prosto jedan propali projekat birokratski koji odgovara samo dvema ili trima velikim državama koje preko toga ostvaruju svoje imperialne ciljeve.
Gospodin Antiću, vi ste i u vašoj redovnoj kolumni u komentaru u Politici pisali o situaciji u Crnoj Gori. Rekli ste da je tamo na sceni jedan prevaziđeni režim koji nikada nije, kako ste rekli, trpeo postojanje demokratskih ustanova, već godinama nema ni onu demokratsku legitimaciju. Kako ocjenjujete demonstraciju u Crnoj Gori? Mogli smo čuti proteklih dana da će te demonstracije da se preliju i na prostor Bosne i Hercegovine.
Postoji jedna velika razlika. Građani mogu biti nezadovoljni Vakerom Izetbegovićem, Čovićem, Dodikom. Međutim, postoji izbori. I to u Bosni i Hercegovini su izbori na dve godine. Dakle, prvo republički, pa onda posle dve godine opštinski. I na tim izborima nekako dolazi do ipak izraza volja narod. U Crnoj Gori to nije tako. Dakle, u Crnoj Gori je falsifikovan popis, to je jedina zemlja u Evropi koja je falsifikovan popis, ima gradova u kojima se nije rodio ni jedan Srbin tokom 10 godina, kada su Srbi značajni deo stanovništva, čak možda i većina. Onda je 2013. godine su falsifikovani izbori, to svi znaju. Dakle, čovjek koji se predstavlja kao predsjednik Republike Crne Gore, to nije. Opozicija nikada nije dobila ona prava koja je dobila u drugim zemljama. Dakle, nikada ne bi Mađarska bila demokratska država da je režim ostao demontiran iz 1989. godine. To je posljedica raznih okolnosti i slabih tradicija demokracije u Crnoj Gori i uticaja Miloševića i kasnije uticaja velikih sila. Crna Gora, bez obzira što u njoj su progonjena crkva, Milo Đukanović je čovjek koji je član njegove partije, član internacionale, on je javno rekao da je njegov cilj da stvori crnogorsku pravoslavnu crkvu. Dakle, to je jedan režim koji je duboko šovinistički, duboko konzervativan, odnosno okrenut nekim vrednostima koje su već i prevaziđene širom Evrope. To je jedan režim koji u kome sve režima mora da kaže da on nije protiv srpskog naroda, dakle to toliko daleko ide. I da ne govorimo o ograničavanju prava, dakle, novinar jednih novine jurio gradonačelnik sa sinom da ih bije, vlasnik i direktor drugih novine ubijen, ne znam se već 10 godina koga je ubio. Dakle, to su sve probleme koje Crna Gora ima. Ovo je prvi put da se opozicija ujedinila i to mnogo podsjeća na onu koaliciju Zajedno kod nas koja je bila prilično nepopularna, ali je okupila ogroman broj građana. I ako Milo Đukanović misli da je uz pomoć svojih prijatelja u Srbiji i saveznika po svijetu da je prevazišao ovu krizu, treba da zna da to što je odložio svoj sopstveni pad, to ništa ne znači. Dakle, Milošević je na sličan način mislio da je prevario opoziciju 97. pa 3 godine kasnije isti jedan model obrazac ga oborio. Dakle, Crna Gora ne može biti demokratska država ako u njoj ne bude bilo uspostavljena prelazna vlada, ne bude demontirana partijsko-plemensko kriminalna struktura koja vlada državom i ne bude imala izbore pod nezavisnom međunarodnom kontrolom. Dakle, ako su hteli ranije da državaju Đukanovića zbog nekih hladnoratovskih obzira, ako misle da je bitno da Crna Gora u NATO, a ne vidim zašto je bilo bitno, pošto sve zemlje okolo nje su članice NATO osim Srbije, i kad je reč o Bosni i Hercegovini je poluprotektorat, dakle, ajde i Bosni i Hercegovine, ne vidim šta je tu značajno za NATO. I mene ohrabruje što, bude s tome što režim u Srbiji, vlast u Srbiji se ponaša krajnje neozbiljno. Dakle, to što je njima Đukanović prijatelj, što ih je pomogao u kampanji, podržao i tako dalje, oni su dobili do toga da je potpuno zanemela Srbija oko toga. Dakle, mi smo više govorili o demonstracijama potpuno neprimerenim u Makedoniji, koji znamo nisu dobili do vrednostkog rata. Makedonija gde vlast je obarana više puta na izborima, i to demokratskim izborima, nego što govorimo o dolazimo u Crne Gori koji su vrlo važni, zato što Crna Gora u Crne Gore živi jednak udeo Srba kao i u Bosni i Hercegovini. I pritom u Srbiji živi više građana koji su rođeni u Crne Gori nego što živi u Crne Gori. Dakle, to je dvostruko važno. Međutim, ono što ohrabruje to je što neki ljudi koji smo mi zapamtili po zlu, kada reći o Fajmu srpskog naroda, to su Doris Pak, Wolfgang Petrić, su javno rekli da nisu spremni više da stoje iza Mila Đukanovića. To je jako dobro. Ja mislim da je Milo Đukanović otišao putem koji mi treba da ide jedan takav režim, i ono što bih ja voleo to je da Srbija, ako već neće da pomaže opoziciju, što možda i nije korektno, ona mora da podržava određene ideale. Dakle, baš to što su naša vlast prijateljska sa Đukanovićem i što je podnosila te ružne priče to kako Srbijom trebaju da vladaju Srbijanci, a ne Srbi iz Crne Gore ili Srbi iz Bosne i tako dalje, te njegove ružne priče kao da mi ne pamtimo čiji je on bio satelit i kome on pomagao u ratu i da li stvarno svi misle da smo svi mi bošnjački ili hrvatski šovinisti koji će da oproste svaki zločin samo da je usmeren protiv srpskog naroda. Dakle, oprostit će i agresiju na svoju zemlju samo ako taj koji je bio agresor može se okrenuti protiv Srbije. Bilo bi dobro da naša vlada, dakle, iskoristi tu pritomljivost koje s njim ima, da prosto insistira na principijelnim stvarima. To je demokratija, to je ljudska prava, da ne može premijer jedne zemlje da se hvali po medijima, da je zaposlio na potpis 2.000 ljudi i tako dalje. Znači, on ima potpuno neke poglede komunističke, bolševičke, despotske na politiku, na državu i tako dalje. I da mu prosto ponude politički azil. Mislim da bi bilo jako loše, i sad da parafraziram Zorana Žinića koji to rekao za Miloševića 92. godine, da Đukanović u strahu počinje neke stvari koje prosto ne bi mogli da se poprave. Dakle, on je sada pokazao veliku sposobnost prilagođavanja. Znao je gde da stane za razliku od Miloševića, znao je tačno gde da se pokloni, Milošević se klanjao, ali nedovoljno brzo i nedovoljno duboko. E sad bi bilo dobro da se jednom pokloni pred svojim narodom i mislim da bi Srbija trebala mu pružiti utočište. Ja mislim da bi to trebalo biti izuzetak, ne treba mi da budemo utočište za tirane, za diktatore, ali prosto taj dole je jedan poseban slučaj, Crna Gora je srodna država, on je nekad bio šef jednog režima koji je bio ajde blizak Srbiji, pa makar to bila i Miloševićeva Srbija, i mislim da bi mogli da mu pružimo gostoprimstvo.
Gospodine Antiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Mirujem da je ne probudi, suze krenu, ja svaku poljubim, kao da si ti prođe na tren, i kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo.
Časova 42 minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Univerzitet u Banja Luci proslavlja 40 godina postojanja. Rektor univerziteta Stanko Stanić povodom ovog jubileja izjavio je da je Univerzitet u Banja Luci jedan od stubova razvoja Srpske. Stanić je dodao da je ova visokoškolska ustanova brojčano uvećana do potrebne mjere sa oko 50% ukupnog broja studenata u Republici Srpskoj. Povodom 4 decenije decenije od osnivanja univerziteta, danas je u Narodnom pozorištu Republike Srpske održana svečana akademija na kojoj su uručena priznanja za najbolje diplomirane studente. Osim priznanja, na svečanoj akademiji predstavljen je i film koji govori o 40 godina postojanja i rada univerziteta. Opširnije Darko Đurić.
Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić rekao je da univerzitet u Banja Luci ima određene slabosti, ali da se intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja, naglašavajući da nema nikakve dileme da je Banjalučki univerzitet najbolji u Srpskoj.
Vi imate informaciju da univerzitet u Banja Luci ovih dana obilježava 40 godina rada, da je osnovan 7. novembra 1975. godine, prema tome pune 40 godina će biti sad u subotu. Koliko smo bili uspješni u radu, ja imam običaj reći, neka o tome pričaju oni za kojima mi služimo. Naša javnost, odnosno preduzeća, kompanije i ustanove iz našeg šireg okruženja. Ali je činjenica da nismo više ni mladi, nismo ni stari, negdje srednja, zrela dob jedne visokoškolske ustanove sa solidnim iskustvom i tradicijom u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja. U periodu koji je pred nama ključni zadatak, kvalitativno jačanje. Nismo posve zadovoljni sa kvalitetom nastavnog procesa na svim studijskim programima. Poraditi više na stručnoj praksi koju će studenti imati i proći u toku nastavnog trajanja nastavnog procesa. I treći segment, pojačavanje istraživačke veze naših fakulteta sa ciljem da se pomogne preduzećima, odnosno da budemo više u funkciji razvoja privrede na ovim prostorima.
Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Mile Dmičić smatra da je neophodno da se radi na unapređenju visokog obrazovanja i u vezi s tim pomenuo je i donošenje zakona o visokom obrazovanju koji bi trebalo da bude u skupštinskoj proceduri krajem godine.
On je negdje na razmeđu između reformskog i jednostavno bih rekao akta koji će imati primjenljivi karakter u odnosu na dosadašnji zakon o visokom obrazovanju. Ostaje se na nivou integrisanog univerziteta, gdje svojstvo pravnog lica ima samo univerzitet, a organizacije jedinice imaju postojeći status, samo sa pojačavanjem njihove odgovornosti za ukupan život univerziteta, posebno u domenu organizacije, unutrašnjeg djelovanja i naravno finansijskih odnosa unutar univerziteta sa stanovišta vlastitih prihoda, koje treba usmjeriti što je moguće više upravo za podizanje kvaliteta, informatičku, izdavačku, nastavnu, naučnu, istraživačku, a posebno ovu aktivnost u razmjeni sa okruženjem i naravno boravkom u inostranstvu ili nekim drugim. To je zapravo jedna od snažnih poluga kvaliteta. Što se tiče nekoliko bitnih elemenata novog zakona, ostaje i dalje da su nosioci javni i privatni fakulteti. Pojačavaju se kriterijumi izbora nastavnika i stvara se obaveza objavljivanja što je god moguće više sa svjetski priznatih rang lista, pogotovo članaka, radova, pa i knjiga koje će imati, da tako kažem, negdje svoje mjesto u međunarodnom naučnom, stručnom i nastavnom izdavaštvu.
Prorektor Univerziteta za međunarodnu saradnju Valerija Šaula kaže da je važno uključivanje univerziteta u projekte Evropske unije.
Mogu reći da se univerzitet uključio u brojne mreže akademske saradnje, uključio se u brojne projekte koje ranije bili su poznati pod nazivom Campus projekti ili projekti iz okvirnog programa koje finansira i finansirala Evropska unija, a koji su danas zamijenjeni programom Erasmus Plus, koji je također otvoren i za naš univerzitet i čije pogodnosti već koristimo i koristit ćemo i u narednim godinama s obzirom da je program tek startovao. Također smo bili domaćini brojnim stranim predavačima, uglednim gostima iz inostranstva. Sarađujemo vrlo uspješno sa ambasadama različitih država u Bosni i Hercegovini, sa međunarodnim organizacijama, vladinim i nevladinim koje djeluju na ovom prostoru i mogu da kažem da smo po osnovu programa akademske razmjene u kojima smo bili uključeni zahvaljujući saradnji koju imamo sa preko 200 visokoškolskih ustanova u svijetu bili u mogućnosti da pošaljemo i naše profesore, studente, pa i osoblje, administrativno osoblje na druge univerzitete kako bi njihova znanja i iskustva i školujući se, boraveći jedan period, donijeli i primijenili na našem univerzitetu.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Na ovom univerzitetu trenutno ima 16 fakulteta, 56 studijskih programa i 18.000 studenata.
Još jedan dan bez dodira, ti i ja, ko neki stari njemi film, a mi smo glavna uloga. I da mogu razumjeti, jedan od milion dva tih razloga, zašto sliježeš mi ramenima. Sad da znam da nisam bio dobar za tebe, nisam bio dovoljan. Rekla si nije za nas, bolje da stanemo tu, prije no sruši se svijet i opet krene po zlu. Nije za nas. Jedan dan sto pitanja, ti i ja, gdje sam bio i s kim si sinoć opet pričala. I da mogu razumjeti, jedan od milion dva tih razloga, zašto sliježeš mi ramen.
Poštovani slušalci, 17:42 i još jedna priča za kraj emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, koju je prvim premio kolega Momir Milić o poseti rumunskog ambasadora Trebinju. Rumunski ambasador u Bosni i Hercegovini Filip Teodorescu razgovarao je u Trebinju sa gradonačelnikom Slavkom Vučurevićem o proširivanju kulturne i ekonomske saradnje Trebinja i rumunskih gradova. Na prošlim Dučićevim večerima poezije učestvovali su srpski pjesnici iz Rumunije, što će postati praksa. Rumunsko pozorište nastupit će na narednom festivalu festivala. Predviđena je i posjet ambasadora Likovnoj akademiji, kao i Privrednoj komori grada Trebinja.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević i rumunski ambasador razgovarali su o kulturnom i privrednom povezivanju Trebinja i grada Turnu Severin, koji se nalazi na granici Rumunije i Srbije. Inače, Turnu Severin predstavlja centar kulturnog života rumunskih Srba.
I da se na takav način, tom saradnjom, uključujući i naše već prijateljske bratske gradove Zrenjanin i Vršac, lakše dođe do evropskih fondova koji zajednički možemo da koristimo, obzirom da je Rumunija članica Evropske unije, da Srbija radi na pridruživanju kao i Bosna i Hercegovina i da su te trilaterale nešto što je najpovoljnije za korištenje tih sredstava.
Rumunski ambasador u Bosni i Hercegovini potvrdio je da će raditi na otvaranju puta gradu Trebinju ka rumunskim gradovima, posebno u oblasti kulturne i ekonomske saradnje. Također, u Rumuniji će promovisati Trebinje kao turističku destinaciju koju vrijedi posjetiti, rekao je Filip Teodorescu.
To develop direct contacts.
Da razviju neke direktne kontakte.
To offer opportunities for the civil society to develop dialogue and partnership.
Da se otvore mogućnosti za civilna društva kako bi ostvarili bolje mogućnosti i bolju saradnju.
To have exchanges in the field of education and culture.
Da se razmijene iskustva, obrazovanju, kulturi.
To develop economic relationship.
Da se razviju ekonomski odnosi.
Ovo je druga posjeta ambasadora Teodorescu Trebinju. U prvoj polovini godine dolazio je sa delegacijom Evropske unije. Već tada uočio je privredni i turistički potencijal krajnjeg juga Srpske, kome treba pomoći u razvoju, izjavio je rumunski ambasador.
Toliko za ovo izdanje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.